Nu læser Peter Zapfe sin refleksion med titlen Lejlighed med to altaner. Rammen er en dyr lejlighed, og i lejligheden bor en mand og hans kæreste. Den sidste en besværlig en af slagsen, synes manden. Hør her, hvordan det går.
Lejlighed med to altaner. Midtermolen ligger i en af Københavns absolut mest eftertragtede og trendy bydele, nemlig det nye Nordhavnskvarter. Her er gåafstand til det hele. Lange Linje, Den Lille Havfrue, Østerport Station, Metroen og Nyhavn. Der er en fantastisk udsigt ud over havnebassinet over Øresund. Lejlighedens 98 kvadratmeter passer perfekt til alt, lige til et ungt par eller til en lille familie, og til seniorer eller til bare dem, der ikke vil gå på kompromis med den bedste beliggenhed. Der er udgang til en skøn altan direkte til havnefronten med morgensol, og mod midtermolen er der en fin vestvendt altan med aftensol, havde der stået i annoncen. Der var ingen hjemme, da han kom hjem. Han vidste ikke, hvor hun var henne. Hun havde ikke ringet og sagt, hvor hun var, og de havde ikke aftalt noget om at ses efter arbejdet. Var hun taget ud til veninden for at fortælle om det skænderi, de havde haft? I morges var han bagefter kørt på arbejde, havde tjekket sin mobil jævnligt i løbet af dagen, for at se, om hun skrev noget til ham. Det gjorde hun så ikke. Stadig var hun. Det var ligesom om hun havde sit eget liv, sin egen agenda, som han ikke var en del af. Det gjorde, at han nogle gange følte sig alene. Han så ud af vinduet med den fantastiske udsigt, som der havde stået i boligannoncen. Han tænkte, at hun kunne jo være gået i vandet, taget sig en dukkert, det kunne hun jo godt lide. Hun var glad for, at man bare kunne hoppe i vandet her fra badebroen på Midtermolen. Det var en af grundene til, at de, ja, altså det vil sige, han havde købt lejligheden herude. Og det var også et dejligt sted, de boede, til omkring 6 millioner. Men det var det værd, synes de begge. Men så skulle der så også arbejdes for det, det vidste han. Og jo, der lå hun nede på badebroen i bikini og solede sig. Der var ikke efterladt ret meget til fantasien set heroppefra. Han skimmede lige, om der var naboer eller genboer, der havde gang i kikkerten. Det var der vist ikke. Så gik han ud på altanen og piftede ned til hende. Så vidste hun, at det var ham, regnede han med. Hun rejste hovedet og missede med øjnene og vinkede. Puh, tænkte han ved sig selv. Så er hun ikke sur mere. Det var da også fandens, at man skulle passe på hele tiden, for at kunne undgå de der skænderier. Nogle gange var det ligesom at gå på æggeskaller og høre de knuses for hver sætning, man sagde. Eller endnu værre, ligesom at vade rundt i et psykologisk minefelt, søge at finde balancen, sveje usikkert fra side til side, og ikke have nogen anelse om det man sagde var højeksplosivt og raserifremkaldende, eller om det ville øge hendes grådlabile sindstemning. Alt var åbenbart ok nu, men han huskede stadig lige så tydeligt en anden gang, da det var ude sammen hos nogle venner. Der rejste hun sig pludselig op fra bordet midt under middagen og trak ham nærmest ud i entréen. Så ville hun bekræftes i, at han stadig elskede hende og ikke flirtede med hende, der sad ved siden af ham ved bordet. Hun syntes, hun havde set, at han havde haft sin hånd på hendes lår og havde set hende dybt i øjnene og halvhøjt havde sagt, at han glædede sig til desserten. Ude i entréen ville hun så pludselig være sammen med ham lige nu. Hun kyssede ham og tog ham i skridtet, men helt ærligt. Han sagde nej, det ville han ikke. De var jo gæster her. Hendes veninde var kommet ud i gangen på vej til toilettet, og hun havde smilet, da hun havde set dem. Han blev flov og nødt til at vride sig fri. Så græd hun. Hun rev sin frakke ned fra knæen og løb grædende ud af døren. Hun smækkede den i efter sig, så man kunne høre det helt inde i stuen, hvor de andre sad. Han kunne også høre, at hun græd, imens hun hulkende løb videre ned ad trappen. Hold da op, hvor var han flov. Det der med hele tiden at skulle vikle sig ud af forskellige situationer, som hun rodede ham ind i, var han godt træt af. Den aften var han vendt tilbage til bordet og havde undskyldt på sin kærestes vegne og havde sagt, at hun ikke havde det så godt osv. Værtinden blev pludselig bange for, om det var maden, den hjemmelavede sushi, men han forsikrede hende, at det var det slet ikke. Sushien, den var super. Så havde han sagt farvel og tusind tak for i aften, og det havde været så hyggeligt. Så længe det varede, havde han så tilføjet. Det sidste havde han sagt med et smil, og det reddede vist lidt af stemningen, gik han ud fra. Han kørte selv hjem, selvom han havde drukket. Hun havde taget en taxa, tænkte han, da han var hjemme. Kort tid efter hørte han, at hun også kom hjem. Han var lettet over, at hun ikke var taget videre ud i byen. Det kunne hun godt have fundet på. Og så først var kommet hjem næste morgen, og måske havde været sammen med en eller anden jævnaldrende forstående fyr fra studiet. Nu stod han der midt i stuen, med den fantastiske udsigt, med et glas nyåbnet økologisk rødvin i hånden, og var helt taknemmelig ved tanken om, at hun alligevel var kommet hjem. Han syntes næsten, at han kunne høre, at hun forsigtigt hængte sin Stella McCartney-frakke op på en bøjle i entréen. Den var hun så glad for. Det var også en gave. Når hun havde den på, så hørte de ligesom sammen, og det var han glad for. For så var de et par, og hun kunne også godt lide The Beatles, selvom de også lød lidt old school. Han gik ud for at møde hende. Nu længtes han efter hende, duften af hende. Han nåede lige at høre døren, der smækkede endnu en gang, og elevatoren på repoen, der brummende var på vej nedad, mens hun talte højt i mobiltelefon og lå. I entréen lå hendes frak på gulvet, og hun havde taget sin læderjakke på i stedet. Det var hendes gå i byen jakke.
Det var Peter Zapfe, der læste sin refleksion Lejlighed med to altaner. Her i sommerens løb bringer vi endnu nogle af Peter Zapfes underfundige refleksioner.